8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Belgija još nema zdravstveno osiguranje za kućne ljubimce kao što ga imaju skandinavske zemlje, ali ide se ka tome. Mnogo mladih ljudi završava veterinu, više nego što su potrebe Belgije, ali je manjak onih koji žele da rade težak posao sa krupnim životinjama. O tome govori Ingrid Gillen, šef katedre za imidžing dijagnostiku Veterinarskog fakulteta u Gentu, a o stanju u Srbiji profesor dr. Danijela Kirovska, prodekan na Veterinarskom fakultetu u Beogradu. Neformalnu zelenu poslaničku grupu u Skupštini Srbije čine poslanice i poslanici iz različitih stranaka posvećeni temama zaštite životne sredine i održivog razvoja. Kako to funkcioniše u praksi, čućete od poslanice Nade Lazić. Organizacije civilnog društva često paralelno sa institucijama rade iste poslove i rezultati se razlikuju. Zvezdan Kalmar iz Cekora, u čijem fokusu je energetika, govori o kvalitetu vazduha i neodlučnosti Srbije da pređe na čistije izvore. Krajem godine u našem zakonodavstvu trebalo bi da se nađe odredba ocena prihvatljivosti koja bi pomogla da zaštićena dobra postanu i ostanu zaštićena. Koliko i kada je to moguće kod nas, govori Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije. Arhitektonski tim kompanije Stadtwerk predstavio je idejno rešenje za budući ekocentar na Zelenom vencu, prvu energetski efikasnu zgradu sa zelenim fasadama u Srbiji, javnim vidikovcem na krovu, građevinu koja podseća na živu, pulsirajuću planinu. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer toute bracelée. Joli bracelet, à tes pieds il se balance, couleur café, que j'aime ta couleur café, couleur café, que j'aime ta couleur café, c'est quand même fou l'effet. L'effet que ça fait de te voir rouler ainsi tes yeux et tes hanches, si tu fais comme les cafés.
rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir, la nuit sera blanche et couleur café, que j'aime ta couleur café, couleur café, que j'aime ta couleur. C'est comme les cafés, très vite est passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre des cafés et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça s'étasse. Couleur café, que j'aime ta couleur.
Arhitektonski tim kompanije Štatverk predstavio je idejno rešenje za budući ekocentar na Zelenom vencu, prvu energetski efikasnu zgradu sa zelenim fasadama u Srbiji, javnim vidikovcem na krovu, građevinom koja podseća na živu, pulsirajuću planinu. Kako kažu iz ovog tima, želje im je da čitava ta zgrada bude ponovo jedinstvena arhitektonska celina, tako da bi trebalo u narednom periodu da kompanija otkupi zgradu poreske uprave i još jednu zgradu koja se tu nalazi. Dakle, ove tri zgrade su činile ovu arhitektonsku celinu tamo negde 60-ih godina kada su izgrađene i kako bi to sve trebalo da izgleda na Zelenom vencu. Kažu da kad budu dobili sve potrebne dozvole, da je za samu izgradnju potrebno od 12 do 15 meseci, a čitav projekat vredi 30 miliona evra. O tome kako će izgledati i šta će sve ova jedinstvena zgrada sadržati, govore arhitekte Miodrag Grbić i Sara Petrović i PR kompanije Štatverk Tamara Marković.
Krajem prošle godine realizovali smo anketne arhitektonske konkurse za arhitekte i za studente arhitekture. Cilj ovih konkursa jeste bio da podstaknemo domaće stručnjake da razmišljaju o zelenoj i održivoj arhitekturi. Danas je ovde sa nama i troje studenata koji trenutno pohađaju stručnu praksu ovde u Štatverk arhitektonskom birou i rade upravo na projektu zelenog solitera. Udahnuli smo život ovom objektu koji je već dugo u ruiniranom stanju, tako što smo smestili upravo ovu kancelariju u sam objekat i naravno u nju kreativni tim koji radi na samoj rekonstrukciji. Kancelarija je dobila i pohvalu na ovogodišnjem salonu arhitekture, što nam je posebno drago. Takođe, na još jedan način smo probudili ovog džina u centru Beograda i to saradnjom sa studentima Fakulteta za medije i komunikacije, koji su u okviru projekta Biotop osmislili svetlosnu instalaciju koja je sada noću vidljiva iz gotovo svih okolnih delova Beograda. Ono što nam je takođe veoma važno jeste saradnja sa obrazovnim institucijama, kreativnim pojedincima i stručnjacima, startupima i organizacijama civilnog društva koji imaju ekološki predznak, sa kojima smo razgovarali u prethodnih godinu i po dana i napravili svojevrsnu neformalnu ekološku mrežu koja će nastaviti u buduće sinergijski da deluje i to upravo u ovom objektu, u ekocentru koji će se naći u njemu.
Zbog svog položaja i vidljivosti, ovaj objekat je važan aspekt silueta Beograda i inspiracija za idejno rešenje proistekla je upravo iz analize lokacije, koja je jedna od najprometnijih, a samim tim i najzagađenijih raskrsnica u gradu. Došli smo na ideju da zaista ozelenimo zeleni venac. Zamisao našeg tima je da doprinesemo poboljšanju kvaliteta života u centralnoj gradskoj zoni. Kako uticajem na smanjenje buke i zagađujućih čestica u vazduhu zelenim fasadama, tako i kraćim zadržavanjem vozila na ulici zahvaljujući našoj garaži koja će se nalaziti u okviru objekta. Naš kreativni koncept poručuje da je priroda veća od arhitekture. Ona se stalno menja, svako godišnje doba donosi novi izgled, a samim tim kroz promene prolazi i naša zgrada. U procesu stvaranja ovog rešenja prolazili smo kroz različite faze promišljanja. Od pluća grada došli smo do zamisli žive planine, koja predstavlja simbol održivog razvoja u centru Beograda i zaista može staviti Beograd na svetsku arhitektonsku mapu. Objekat će biti multifunkcionalan. Eco Hub, koji je centar za edukaciju i praktično stručno usavršavanje učenika, studenata i naših mladih naučnika, zauzit će 4 etaže zgrade i sastojaće se od konferencijskih sala i učionica, ekoprodavnice i sajma, kao i prostora za rad namenjenog start-upima i pojedincima koji razvijaju zelene ideje. Mi smo zapravo već i započeli razvoj tog eko-huba baš ovde u kancelariji gde se danas nalazimo. Već sada, čak i pre početka rekonstrukcije zgrade, ostvarili smo značajan kontakt sa našim mladim naučnicima, sa velikim brojem start-upa i organizacija, ali ujedno i zelenih kompanija. I ne samo da smo mi ostvarili kontakt sa njima, već smo uspeli i međusobno da ih povežemo. Ostvarili smo značajnu saradnju i sa obrazovnim ustanovama u Srbiji. Štacer zgrada ujedno će sadržati poslovni prostor koji je namenjen isključivo ekološki orijentisanim kompanijama i organizacijama, kao i apart hotel, odnosno apartmane za dugoročno izdavanje. U podnožju će se nalaziti garaža koja će imati 514 parking mesta, kao i parking za bicikle i punjače za električna vozila, čime ćemo podstići ekološke vidove transporta. Krov najvišeg dela zgrade predviđen je za javni vidikovac, u okviru kojeg će se nalaziti i ekorestoran.
Rešenje podrazumeva prvi zeleni soliter sa zelenim fasadama u Srbiji, koji će imati ukupno korisnu površinu od preko 30.000 metara kvadratnih. Zelene fasade, to jest omotač objekta, bit će prekriven sa preko 2700 metara kvadratnih zelenih fasada. Pored tog sistema vertikalnih fasadnih elemenata, bit će predviđeno i dodatno zelenilo u vidu saksijskih biljaka. Takođe, krovovi objekta će biti ozelenjeni. Ovo rešenje podrazumeva korišćenje obnovljivih izvora energije i smanjivanje potrošnje energije, dakle aktivne i pasivne sisteme zgrada, ne samo u eksploataciji, već i u izgradnji objekta. Takođe smatramo da je vrlo bitno kakav će energetski trag ostaviti i izgradnja objekta. Moramo dobro promisliti kakvi će to materijali biti iskorišćeni u izgradnji i na koji način će tehnologija izgradnje biti izvedena. Projekat predviđa i korišćenje obnovljivih izvora energije, kao što su fotonaponske ćelije, vetrogeneratori, geotermalna energija, energija razmene toplote u okviru kanalizacionih vertikala ili sistema i upotrebu piezoelektričnih podova. Oblikovanje zgrade osmišljeno je tako da optimizuje potrošnju energije. Konzole koje su predviđene ovde na idejnom rešenju služe kao bioklimatska barijera između spoljnog i unutrašnjeg prostora, a takođe regulišu upad sunčevog zračenja u toku godine, naročito u zimskim i letnjim mesecima. Objekat je zamišljen kao svojevrsna studija slučaja koja treba da upozna stručnjake i javnost sa načinom funkcionisanja novih tehnologija ekološke gradnje.
Počelo je praštanje o sreći povetarac. Letnji večernji, čekanje da se nešto desi, čitanje sudbine sa dlana. Se vrti u tom krugu, pomalo kao horoskop, kao lutrija života, kao doći će divota. I neka bih sad najde strelca, rak i jarac nek se slože, da se kaže, počelo je. Našla riba vodoliju, ko krenula čaroliju, našo ovaj.
Beogradska internacionalna nedelja arhitekture od komunis do komunikacija od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter, 8 sati i 19 minuta. Organizacije civilnog društva često paralelno sa institucijama rade iste poslove i rezultati se razlikuju. Zvezdan Kalmar iz Cekora, u čijem fokusu je energetika, govori o kvalitetu vazduha i neodlučnosti Srbije da pređe na čistije izvore.
Mi iz civilnih organizacija nismo samo pasivni korisnici zakonskog i institucionalnog okvira, nego smo mi generatori događaja, odnosno mi smo ti koji pokušavaju da utiču kako na politike, tako i na programe i projekte. I tokom rada od 2011. sam primetio da je naš rad doveo do toga da se menjaju mnoge stvari, neke na bolje, neke na gore. Mi smo jedna think tank, ali i aktivistička organizacija koja praktično ima potpisane memorandume o saradnji sa lokalnim samoupravama i gde mi zapravo u saradnji sa lokalnim samoupravama pokušavamo da utičemo, odnosno da smanjimo negativne posledice pogrešne energetske politike i na socijalnom, na makroekonomskom planu i na tom takozvanom striktno ekološkom planu. Radeći na energetici, smo se suočili sa činjenicom da je struktura srpske energetike uspostavljena jako davno, 50-ih, 60-ih i 70-ih. Energetika kakva je bila uspostavljena naspram industrijske politike one bivše zemlje. I ta energetika, kakva je bila onda uspostavljena, je u fundamentalnom sukobu sa mogućnošću ekološke, odnosno zelene tranzicije u Srbiji. Zelena tranzicija u smislu dekarbonizacije, smanjivanja uticaja na klimatske promene je obaveza Srbije zbog priključivanja Evropskoj uniji. Tu se povezujemo na taj rad CEKOR-a. CEKOR vodi u konventu Evropskog pokreta u Srbiji, vodi grupu 20, za pogled 27. Od ove godine CEKOR uspostavlja grupu za transport, koja je isto tako jako bitna vezano za i klimatsku politiku, ali isto tako i za zaštitu prirode. I mi smo član koalicije 27, u kojoj isto izrađujemo taj shadow report. Te u tom kontekstu, vezano za industrijsku politiku, vezano za zagađenje, vezano za monitoring kvaliteta vazduha, možemo da vam budemo relativno pouzdan izvor informacije, jer moram da vam naglasim, ako su vam rekli da informacije o zagađenju vazduha u Srbiji ima, oni su vas lagali. U Srbiji nema kredibilnih i pouzdanih informacija o kvalitetu vazduha, vode i zemljišta i za to vam isto možemo stojati kao neka vrsta izvora informacija, odnosno činjenica vezano za to. Ja znam da ste vi čuli neku drugu priču. Naš shadow report, izveštaj Evropske komisije, vam poprilično može o tome govoriti, a slobodan uvid u sistem mernih stanica vam može reći da to nije tako. Ali analize su rađene, tako da radeći na pokušaju da se ide u pravcu ciljeva dekarbonizacije, podsećam vas, do 2050. Evropska unija planira da redukuje za 90% emisije iz energetskog sektora, iz elektroenergetskog sektora u odnosu na 1990. Isto tako, uopšte emisije, kompletno saobraćaj, industrija, energetika, poljoprivreda se planira da se spuste na 80-95. Znači, Srbija je kao budući član Evropske unije obavezna da se usklađuje sa tim, uzimajući u obzir pitanje energetskog siromaštva, energetske bezbednosti. Projektni ciklus o kome se sada radi i u kome CEKOR kao aktivna strana učestvuje, CEKOR sa svojim partnerima, mi smo aktivna strana, imamo aktivan pravni status u većem broju projekata, rudarskih i elektroenergetskih, vodi u neodrživo stanje. Makroekonomski, CEKOR ima jedan poseban projekat koji se bavi makroekonomskim planiranjem investicije u infrastrukturi u Srbiji i u regionu. Makroekonomski program o kome se ovde radi, znači investicije u Kostolac, investicije u proširevanje rudokopa u budućnosti, potencijalna investicija u Kolubaru B, Nikolu Teslu B3, Kovin, Štavalj, svi ti projekti nezadrživo vode u pravcu makroekonomske nestabilnosti i onemogućavanja dekarbonizacije energetike u Srbiji. Ako mi postavite prvo i osnovno pitanje da li postoji alternativa, CEKOR je od 2012. do 2016. izradio alternativni scenario za energetiku Srbije i u koaliciji 27 imamo još jednog partnera koji se zove Jedan stepen Srbije, tako? Oni su radili separatno isto jedan plan i sarađujemo sa najkvalitetnijim, da kažem, ekspertima koji nisu u EPS-u ili nisu u ministarstvu i oni su radili alternativni scenario i svi ti scenariji pokazuju da je i ekonomski i ekološki i resursno moguća tranzicija u Srbiji. Sad dolazimo do horizontalne regulative u životnoj sredini. Energetski sektor je glavni generator korupcije. O tome bismo mogli ograničeno možda da vam pomažemo, zato jer mi se ne bavimo direktno, nismo organizacija koja ima kapacitete razvijene da se bavi istraživanjem koruptivnih slučajeva. Ali smo organizacija koja razume masivna kršenja i distorziju implementacije ekološke regulative u Srbiji povezano sa omogućavanjem investicija u EPS. Govorim zapravo o implementaciji zakona o proceni uticaja, strateškoj proceni uticaja i to su temeljni zakoni čija implementacija omogućava pravnu sigurnost, omogućava vladavinu prava i omogućava održive projekte. Nažalost, na delu je masivno sistematsko izbjegavanje, odnosno iskrivljavanje toga. I još ću vam dodati jednu stvar. Delom i zbog našeg rada na delu je revizija zakona pristup informacijama od javnog značaja, zakon o planiranju i izgradnji i zakon o proceni uticaja, za koje jasno vidimo da imaju tendenciju retrogradnu, imaju tendenciju zatvaranja, onemogućavanja. I u tom kontekstu smo i pokrenuli sa Transparentnošću Srbije i drugim organizacijama, smo pokrenuli inicijativu da se taj zakon izvuče iz procedure o pristupu informacijama, ali ću vam reći da je zakon o planiranju i izgradnji jasno pod uticajem EPS-a i drugih rudarskih i industrijskih, ne samo domaćih, nego i stranih korporacija koje investiraju i kojima se sve jače i jače otvara mogućnost za investicije uprkos zakonskim ograničenjima i regulativama. Sa tom temom je temeljno povezana i tema destrukcije prirode malim hidrocentralama, gde imamo jednu vrlo jednostavnu tvrdnju, a to je da su male hidrocentrale apsolutno beskorisne sa stanovišta buduće energetske sigurnosti, apsolutno neće imati efekat pozitivan što se tiče kvaliteta obnovljivih izvora energije u Srbiji i po onim istraživanjama koje su radile neke organizacije, druge ne mi, čini nam se da je dosta jasno da su ti projekti povezani isključivo sa nekim ličnim interesima određenih grupa. Ovo sve što sam govorio čini, ako malo bolje posmotrite, čini jednu savršenu oluju za kršenje ljudskih prava. Ljudska prava na lokalu i ljudska prava na nacionalnom nivou.
Bio ovo Zvezdan Kalmar iz Cekora. O ovome je bilo reči na treningu za novinare koji se bave ekološkim temama u organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu. Za nekoliko minuta čućete i šta će značiti za nas odredba ocena prihvatljivosti koja bi trebalo da se nađe u našem zakonodavstvu krajem godine. O tome će govoriti Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije.
Makaki mongo masima tomba e yalango peyende di pita lasu yesu lasu lasu loba lasu e me yasona na bolewa yende longi kajabeya yende yongo yesu yongo yongo loba yongo. Makaki mongo masima tomba e yalango peyende di pita lasu yesu lasu lasu loba lasu e me yasona na bolewa yende longi kajame ya egi yende yongo yesu yongo yongo loba yongo e me yasona na bolewa longi kajame ya yende yongo yesu yongo yongo e loba yongo yongo mi yende yongo yesu yongo yongo e loba yongo ya mi yende yongo yesu yongo yongo e loba yongo ya mami mwende mongo yesu mongo mongo e loba
prijemnika od 1958. godine.
Eko. Italijanski institut za kulturu u Beogradu, Narodno pozorište u Beogradu i Sava centar vas pozivaju na ekskluzivno izvođenje opere Toska u ponedeljak 14. maja u 19.30 u Sava centru. Originalna scenografija sa festivala Puccini, glavni solisti i dirigent iz Italije. Ne propustite priliku da prisustvujete ovom jedinstvenom događaju. Ulaznice po ceni od 600, 900, 1200 i 1500 dinara u prodaji su na blagajnama Eventima Sava centra i Narodnog pozorišta, kao i na sajtu www.eventim.rs.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenica. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeća. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Bože,
Nemanjići, Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Lucia Cutiola, Mambo Akulu, Nihue Menga Kosotimwe, Muzimu wa Olimo. Ayo mafundisho ya omwe, Niyakanganga Kosotimwe.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Krajem godine u našem zakonodavstvu bi trebalo da se nađe odredba ocena prihvatljivosti, koja bi mogla da pomogne da zaštićena dobra, e sad ne znam da li je tačnije reći postanu ili ostanu zaštićena zbog mnogobrojnih problema koje imamo ili koje ima priroda zbog nas. Koliko i kada je to moguće kod nas, dakle da se izrodi nešto dobro za zaštićena područja ovom ocenom prihvatljivosti, s obzirom na to da je preneta iz evropskog zakonodavstva i da otprilike za punu primjenu bi trebalo da sačekamo da postanemo punopravni članovi Evropske unije, ako se to ikada i dogodi, ali ipak može ponešto da se izvuče iz čitave te priče, a na koji način, kako i koliko, govori Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije.
Ja bih vam, ajde da kažem, ispričala priču. Tiče se jednog postupka koji je potpuno nepoznat našem zakonodavstvu, znači potpuno je novina, zove se ocena prihvatljivosti. I u tom administrativnom postupku leži izuzetan potencijal za zaštitu prirode, odnosno zaštitu vrsta i staništa. A da li će on biti zaista i pretvoren u efikasan instrument za zaštitu prirode, zavisi od nas, od naših institucija, koje svi znamo da baš nemaju sasvim razvijene kapacitete za ono što treba da primenjuju, a novina je koja dolazi u talasu integracija Srbije u Evropsku uniju. Ono što je dobra vest, odnosno što je ohrabrujući u svemu tome, da u ovom postupku izvesne ingerencije ima i Evropska komisija. O čemu se tu zapravo radi? Ja ću vrlo kratko da podsjetim na to šta je Natura 2000, pošto je vrlo važno za ovu priču. To je mreža zaštićenih područja Evropske unije. Dakle, nezavisno od toga šta je zaštićeno nacionalnim zakonodavstvom, posebnom procedurom koja traje godinama, uspostavlja se mreža zaštićenih područja koje imaju nekakav značaj i od interesa su za čitavu Evropsku uniju u zemlji koja je kandidat, i Natura 2000 se proglašava onog trenutka kada zemlja kandidat postane članica Evropske unije. Do tada mi smo u postupku uspostavljanja te mreže koji u našoj zemlji traje jako dugo. Ocena prihvatljivosti, dakle metoda koju ćemo mi uvesti u naše zakonodavstvo, radi se na vrste i staništa koji pripadaju Naturi 2000. Ono što je taj, ajde uslovno rečeno za nas, novi koncept zaštite prirode koje podrazumeva uspostavljanje ove ekološke mreže. Šta je tu zapravo novina u odnosu na pristup zaštiti koje smo mi imali do sada? Naša zaštita prirode se bazira na pristupu konzervacije. Dakle, ajde da zaštitimo nešto, da probamo da to ostane nepromenjeno kao takvo. Međutim, ono što se shvatilo 20 godina unazad u Evropskoj uniji, a čega smo naravno i mi svesni, da civilizacija ne može unazad i da se takvim pristupkom ne postižu željeni efekti. Tako da se odustalo u Evropi od tog štićenja vrsta pojedinačnih na ovaj način. Pristupa se pre svega zaštiti staništa po principu džabe štitiš vrstu ako nema gde da živi, odnosno nema kuću. I ono što je jako važno, Natura 2000 iz tih zaštićenih područja ne izbacuje čoveka. Dakle, svi instrumenti idu u pravcu da se nađe nekakav balans između razvoja i zaštite prirode. Znači, odustalo se, pošto se pokazalo da je neefikasno i skoro nemoguće, konzervirati nešto i održati ga nedirnutim, nego tražiti nekakav balans između razvoja i onoga što želimo da očuvamo. Da se vratimo na našu ocjenu prihvatljivosti, znači administrativna metoda po načinu na koji se izvodi najviše podsjeća na procjenu uticaja, ali ono što je jako važno je da ukoliko je nalaz ocjene prihvatljivosti, znači tu se angažuje tim stručnjaka, sprovode detaljne analize, biolozi to rade, i ukoliko je nalaz ocjene prihvatljivosti negativan, projekat se odbija, ne dozvoljava se. I to se primenjuje na planove, strategije, programe, radove, aktivnosti, znači na bilo šta što čovek ima nameru da radi u delovima koje pripadaju ekološkoj mreži, čak i na nivou strategija, dakle onih planova, što je zaista i pravo vreme da se reaguje, odnosno nešto promeni. Znači, nalaz negativan ocjene prihvatljivosti, aktivnosti, odnosno projekti se zaustavljaju. U nekom trenutku Evropska komisija ima ingerencije nad čitavim ovim postupkom, što nas negde zaštitare raduje, po principu i nad popom ima pop, znači ne ostavlja se sve nacionalnim vlastima da o svemu odlučuju. A kako to izgleda, ja bih vam ispričala na jednom primjeru Poljske koji je ovako ušao u anale primjera dobre prakse. Znači, radnja se dešava u Poljskoj u vreme kada ona još uvijek nije članica Evropske unije. Vlada Poljske je planirala, projektovala strateški važan projekat izgradnje autoputa koji je trebao da poveže Varšavu sa baltičkim zemljama. Trasa tog autoputa je trebala da prođe kroz izuzetno značajnu zonu koju dan danas zovu pluća Poljske, šumovito, močvarno, u biološkom smislu izuzetno vredno. To im je bila namera, od toga nisu odustajali. Nevladine organizacije su se naravno organizovale, udružile, pobunile, to nije imalo nikakvih rezultata. Urađena je procjena uticaja na životnu sredinu, ali su nalazi bili ok, može to da se radi. Međutim, organizacije iz Poljske povezale su se sa velikim međunarodnim organizacijama za zaštitu prirode, uradili su detaljnu analizu i napravili predlog alternativne trase puta da zaobiđu tu izuzetno prirodnjački vrednu površinu u Poljskoj. Naravno, vlada nije na to reagovala, radovi su započeli uveliko i ono što se dešava u međuvremenu, Poljska postaje članica Evropske unije, dakle stupaju na snagu neki instrumenti koji do tada nisu bili važeći u Poljskoj. Radi se ponovo strateška procjena uticaja, radi se i ocjena prihvatljivosti. Međutim, i to su, što bi rekli kolokvijalno u našem jeziku, nekako standardljali. Nalazi su bili pozitivni i Poljska nastavlja da pravi autoput onako kako je planirala. Međutim, zahvaljujući toj velikoj snazi organizovanih organizacija civilnog društva i stručno baziranoj podršci, one ulaže žalbu Evropskoj komisiji. Evropska komisija nalaže određene mere poljskoj vladi koja ni na to ne reaguje. Evropska komisija predaje predmet Evropskom sudu pravde koji u tom trenutku svojoj članici državi Poljskoj nalaže da obustavi radove i da izgradnju nastavi alternativnim putem. Dakle, kada naša zemlja postane članica Evropske unije, svako pravno ili fizičko čak lice će usled nekakvih nezadovoljstava načinom na koje je postupak ocene prihvatljivosti izveden moći da uloži žalbu komisiji. To je onaj deo moje priče koji se zove san, jer sa ove pozicije to nama izgleda kao nešto nedostižno i nemoguće za izvesti. Ono što je naša java, nažalost, izgleda mnogo drugačije. Eklatantan primer toga je skijalište čije izgradnje započela u parku biosfere na Goliji još 2016. godine, uprkos tome što je Golija pod zaštitom UNESCO-a i što je već vrlo izvesno da će biti deo ekološke mreže Natura 2000, na kojoj će se primenjivati sve ove metode o kojima sam do sada pričala. Naša vlada je donela odluku da je to od strateškog ili možda nacionalnog, ne sjećam se formulacije, interesa i izgradnje skijališta je započeta. Nebulozno iz više razloga. Prvo, Golija je niska planina i pitanje je broj snežnih dana usled klimatskih promjena, pitanje je isplativosti, pitanje je šta će se sve tamo uništiti. Dakle, to je onaj deo koji se zove java. Onog trenutka kada postanemo članice Evropske unije i kad ocena prihvatljivosti dobije svoju punu snagu, da tako kažem, čak ni ove stvari koje se tiču tog nama uvek nejasnog šta je to nacionalni interes i ko je kompetentan da ga tek tako proglasi, neće biti tako paušalna metoda. Znači, ukoliko su nalazi ocene prihvatljivosti negativni, može se napraviti izuzetak ukoliko se projekat proglasi nacionalno vrednim i vezanim za zdravlje ili bezbednost ljudi, ali uz prethodno pribavljanje mišljenja Evropske komisije. Znači, i tu imamo još jednom, neće nam se dešavati ove situacije da nas troje sad sedne i razmotri nešto kao je super ovo stijelište na Goliji, baš vam je to nacionalni interes, pošto stvarno niko ne shvata šta su kriterijumi za proglašavanje takvih interesa. Ono što je naša java je pitanje šta ćemo mi sa svim zaštićenim područjima pre trenutka učlanjenja u Evropsku uniju, odnosno dokle taj stepen degradacije koji smo mi u stanju da napravimo može da ide. Donekle ohrabrujuće, ocena prihvatljivosti bi trebalo do kraja ove godine da bude transponovana u naš zakon, odnosno harmonizovana, preneta u naš zakon o proceni uticaja na životnu sredinu. Neće u potpunosti sve ove, kako da kažem, dodatne mere iz rubrike i nad popom ima pop biti moguće ostvariti u trenutku kad se ocena prihvatljivosti nađe u našem zakonu, ali baš će nam dati, ajde da kažem, nekakvu nadu i mogućnost da na nekim područjima, odnosno delovima ekološke mreže, uvežbamo taj proces i nadam se počnemo da primenjujemo neke odredbe iz ovog postupka.
Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije govorila je o oceni prihvatljivosti. 9 minuta do 9 sati. Ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Leaven had my mind all swollen. I took it out like the snake's venom, and I spat it out 'cause it's poison. I don't want this feed no more. The last straw broke me down. No more lies, no more twisted words. I'm not hungry. Leave me out. I'm not hungry no more. Now leave me out of the king's feast. This bread has leaven.
and my soul all swollen, so I stepped out of this fast glory train before my blood got too blue for my vein. I don't want this path no more. The last straw blew me. No more lies, no more empty words, no more. I'm no trophy.
Profesorka Ingrid Gillen je šef katedre za imidžing dijagnostiku Veterinarskog fakulteta Univerziteta u belgijskom gradu Gentu. Poslednje tri godine gostujući predavač na Veterinarskom fakultetu u Beogradu. Naš i fakultet iz Genta učestvuju u zajedničkom projektu, čiji će rezultati biti objavljeni u renomiranim naučnim časopisima. Sa profesorkama Ingrid Gillen i profesor dr. Danielom Kirovskom, prodekanom na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, razgovarala sam o situaciji u Belgiji i Srbiji kada je u pitanju upotreba antibiotika u lečenju životinja, o odnosu sa organizacijama za zaštitu životinja, o odnosu vlasnika prema kućnim ljubimcima, a i o tome koliko je interesovanje mladih ljudi da upišu i završe veterinu i da se kasnije tim poslovi bave.
The fact is that in Belgium everyone can start veterinary medicine, and it means that since last 10-15 years there are too many girls and boys start veterinary medicine and also graduate.
Situacija u Belgiji je takva da, nažalost, velika je mogućnost da se upiše na fakultet, znači selekcija nije velika i jako puno njih želi da upiše fakultet i jako puno njih završi, tako da postoji jedno preopterećenje sa brojem mladih veterinara i država to podržava, što smatraju na fakultetu da je pogrešno, jer naravno što je više studenata, to je više finansija i država od toga živi. Međutim, taj prekomerni broj veterinara se posle toga nađe u problemu u smislu da mala praksa je nešto što je vrlo popularno i oni se tu u velikom delu opredeljuju zato što mogu da otvore svoje privatne ordinacije. Onda se javlja problem prekomernog broja privatnih ordinacija koje su konkurencije jedna drugoj. Kod velikih životinja je otvorenija mogućnost, međutim, postoje ljudi koji vrlo entuzijastično tamo krenu u taj proces rada sa velikim životinjama. Međutim, odnos kvaliteta života i količine rada kad radite sa velikim životinjama je jako loš u smislu da puno radite, a kvalitet života vam nije tako veliki u poređenju sa malom praksom gde je obratna situacija, tako da i oni koji entuzijastično krenu za nekoliko godina odustanu.
Kakva je situacija sada što se tiče davanja antibiotika? Kod nas se dešava da orlovi lešinari umiru zato što su jeli leševe životinja jer su bile pune antibiotika, a orlovi nisu tako otporni na antibiotike kao mi ili kao neke druge vrste životinja.
I'm involved in pets mainly and not in cattle and pig factories and farms. So what is the issue is that we have had problems in large animals that antibiotics were found in the meat.
Profesorka radi u polju malih životinja, tako da ona nije upućena na to kakve situacije kod velikih životinja. Zna da je tamo bilo situacija da su se antibiotici našli u mesu životinja, ali prosto koja je strategija borbe protiv toga nije upoznata. Ali mogu ja da vam kažem za nas? Ja sam uključila, pošto sam pored prodeka ne bavim se velikim životinjama, so I will explain for our country. Dakle, veterina kao struka se jako bori za smanjenu upotrebu antibiotika. Držimo edukacije našim kolegama, držimo edukacije farmerima. Imamo jako puno projekata koji rade na tome. Dakle, mi smo kao fakultet išli ka tome da uvedemo grupu predmeta koja bi se bavila veterinarskoj medicini u organskoj proizvodnji, koja je vrlo specifična. Međutim, moram da kažem da, naravno, s jedne strane postoji nesavesnost određenog broja kolega za koje vi možete da reagujete samo uvođenjem kaznenih mera, što je potpuno van resora veterinarske medicine, znači neko ko zbog toga da, jer jedan broj veterinara verovatno ako je plaćen na osnovu broja životinja koje mu nisu obolele, će možda, ne kažem, pribegnuti tome, ali će se to vrlo lako mehanizmima kontrole koji takođe postoje u mleku, mesu, otkriti. Ja sam samo odreagovala da Društvo za zaštitu ptica promovišu da je situacija katastrofalna. Ako mi date slobodu da kažem, pošto smo imali puno kontakata sa Društvom za zaštitu životinja i ptica, naravno mi smo svi i svi imamo kućne ljubimce i na fakultetu i dovodimo ih i veliko smo ljubitelji životinja, ali znate, promovisanje problema na taj način, praveći katastrofu od nečega što nije, je problem s kojim se suočavamo vrlo često kad su u pitanju Društva za zaštitu životinja i Društva za zaštitu ptica, i to struci uopšte ne pomaže. Dakle, podizanje nečega na katastrofalni nivo, na nivo medijskog afere i tako dalje, prosto ne pomaže struci. Znači, ono što ja mogu da kažem jeste da mi svi kao struka štitimo životinje i to je naš osnovni i prvi zadatak, ali prosto radimo po naučnim, stručnim osnovama, imamo strategiju za te stvari i mislim da Veterinarski fakultet jako puno radi po pitanju smanjene upotrebe antibiotika kod životinja koje se koriste za ishranu kod ljudi.
Zanima me kakva je situacija u Belgiji što se tiče svesti ljudi. Rekla bih da kod nas možda sad raste broj ljudi koji će da da novac za operaciju svog ljubimca ili konja. Međutim, to je i dalje vrlo skupo. Operacije u inostranstvu su još skuplje. I dijagnostika uopšte, ako vi kažete da treba da vodi svog psa na skener.
I think last 20 years that people's pets see their animal as a part of the family and that they invest a lot in their animal, meaning regarding treatments and diagnostics.
U poslednjih 20 godina zaista počinje selekcija ljudi koji odvede svoje kućne ljubimce samo na rutinske preglede i jednostavno mogu da bazični nivo pregleda svojim ljubimcima obezbede, i postoji ona grupa koja nema limita. Dakle, i to daje mogućnost velikim klinikama i fakultetu da investiraju u dijagnostičke metode, jer odnos prema kućnim ljubimcima je kao prema članu porodice. Drugo pitanje je pitanje osiguranja. Znači, problem je što u Belgiji ne postoji osiguranje za kućne ljubimce i to stvara određeni limit u mogućnosti plaćanja operacija koje su tamo izuzetno, naravno, skupe. Sistem taj što se tiče Evrope jako dobro funkcioniše u skandinavskim zemljama koje imaju zdravstveno osiguranje za kućne ljubimce, i to daje mogućnost fakultetima da se i u istraživačkom i dijagnostičkom smislu potpuno napreduju, i Belgija pokušava u tom pravcu da ide, što bi sigurno olakšalo sprovođenje takvih skupih i komplikovanih intervencija.
Na čemu se sad radi? Kakva je njena slika što se tiče nivoa do koga se došlo u Srbiji, a i kakva je slika o Belgiji? Šta je to što ona misli da bi oni još trebalo, možda ne samo u Belgiji, nego uopšte u svetu, imali neku ambiciju i želju a to me zanima i kad ste vi u pitanju, u vašoj oblasti postoji li nešto što vi mislite da bi sad to trebalo dosegnuti i da bi bilo sjajno kada bi, sjajno uopšte za čovečanstvo kada bi se dosegnulo?
I have to say that people here are very enthusiastic to progress in the scientific field and to progress in the field of education. They are very keen.
Kad je u pitanju entuzijazam mladih ljudi ovde na Fakultetu veterinarske medicine u Srbiji, profesorka smatra da je on na jako visokom nivou, da postoji želja za istraživačkim radom i s te strane ne vidi neku razliku između kolega u Belgiji, pogotovo što u konkretnom projektu koji rade, u pitanju je zajednički projekat između fakulteta u Gentu i fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, a tiče se imidžing diagnostike. To je zajednički rad u kome svi učestvuju, da će biti jako dobri zajednički rezultati koji će biti objavljeni u vrhunskim časopisima. U tom smislu entuzijazam ljudi je nešto što je primarno njima potrebno, konkretno u istraživanjima koje mogu da budu objavljene iz te oblasti u dobrim časopisima, finansije mogu da se obezbede, dakle, iz tih zajedničkih projekata. Što se tiče same Belgije, tu postoji veliki presing postizanja određenih rezultata i u istraživačkom smislu, što je jedan pritisak na profesore. Oni se trude, ali naravno Amerika je nešto, odnosno Sjedinjene Američke Države, nešto što je ono, zlatni standard. To dostići je nešto čemu oni teže, dakle, tu količinu novca, tu količinu mladih ljudi, taj broj zaposlenih koji je veliki. I'm talking about our faculty now, what is the standards that we want to achieve. Dakle, vi, pored ideje, naravno, veterina sama po sebi i studenti koji upisuju veterinu i mi svi koji radimo, imamo jedan, da kažem, trebalo bi da imamo, s obzirom na naš kontakt sa životinjama, vezu sa prirodom, jedan idealistički odnos, dobar odnos prema poboljšanju generalno nacije i sveta. I zaista na veterinarskim fakultetima, i to je ono što nas spaja, vi uvijek imate ljude koji su željni određenih dokazivanja, koji imaju ideale, koji se bore, koji vole taj kontakt sa prirodom, jednu prijatnu i dobru energiju. Međutim, ja kao neko ko je rukovodstvo fakulteta 6 godina i, znači, gde je dekan naš postavio jasnu strategiju fakulteta, imate jasno definisane ciljeve koji su potpuno isti za sve veterinarske fakultete. Dakle, kad su u pitanju evropski veterinarski fakulteti, gde spada Gent, Beograd i tako, vi imate jednu asocijaciju koja se zove Evropska asocijacija za evaluaciju veterinarske edukacije. Ona ima svoje vrlo jasne standarde. Šta je to što student veterine mora da zna prvog dana? I oni dolaze, nama su isto tako bili, i procenjuju vaše kapacitete. Da li vi studentu obezbeđujete tu količinu praktičnog rada, tu količinu znanja, i to su vrlo jasni standardi i tu nema nikakvih razmišljanja, nikakvih, znači on mora da ima toliko i toliko praktičnog rada tu, mora da ima toliko, mora da ima svest o tome, mora da zna propise, mora da zna bezbednost, mora da zna. To je kad je pitanje edukacije i mi kao fakultet idemo ka tome i mi očekujemo 2021. prvu akreditaciju. A kad je u pitanju ovo što je istraživački rad, tu možete da razgovarate sa različitim ljudima. Neki će u naučnom radu s ovog istog fakulteta vam reći da je Rusija meta, neki će vam reći da je Japan meta, neki će vam reći Evropa. Ja, kao i profesorka, pripadam grupi koja smatra da je Amerika uspostavila, a Sjedinjene Američke Države da su uspostavili u istraživačkom smislu takav sistem da prosto ako samo pratite njihov sistem rada, u tom delu možete da budete najbolji. I ja sam kao ja lično, ali mnogo naših kolega bila na usavršavanju u Americi, jako puno naših kolega je bilo i vi prosto kada ste tamo u istraživačkom smislu otvorite umu ka jednoj fantastičnoj dimenziji, a to je sky is the limit. To je otprilike svako kod njih tamo misli da mu je nebo granica. Znači, sa svakim koji razgovarate misli da će dobiti Nobelovu nagradu. I tu nema ni jednog koji ne misli da to neće uraditi i to je savršeno. A to je za istraživanje, to je ono što vam treba. Znači, to je, idem do kraja, imam sve mogućnosti, nema veze, ja ću to postići.
Ka čemu se tu ide? Šta je to u veterini? Kako vi u tom nekom intimnijem smislu doživljavate svoju profesiju?
That's a difficult question. I think if you are it's a different if you are talking of cattle or the individual animal like pets. I think I answered the question already that owners regarding their pets want to have their pet cured.
Profesorka kaže da je to jako teško pitanje, naravno s aspekta samo njenog polja rada koji se bavi malim životinjama i to uglavnom problemima koji imaju u, ajde da kažem, razvoju skeleta ili zgloba. Naravno da je cilj izlečiti životinje i upravo istraživanja koja rade na fakultetu idu u cilju toga da se preventivno reaguje, da što manje bolesti, i to je jedan cilj. Međutim, s druge strane, ako razmišljate u tom pravcu, onda vi imate, na primjer, rase pasa koje su sigurno predisponirane za određene bolesti, zato što je selekcijom to tako napravljeno. Vi znate, to su te nove, slatke, da kažem, rase koje su jako popularne i za koje vlasnici znaju da su predisponirane, ali će ih i dalje kupiti, iako će sigurno posećivati veterinare stalno. Dakle, onda bi ideja, ako prihvatimo ovaj prethodni stav, bilo da mi ukinemo te rase, što vlasnici nikako ne žele. Znači, tu imate gde je početak, gde je kraj i to nije sigurno. Drugi cilj su studenti. Naravno da je cilj naše profesije da naučimo studente da leče životinje, što je još jedan dodatni problem jer mi nemamo toliko životinja, odnosno ne mi, nego fakultet u Belgiji koji može da obezbedi studentima, tako da uvođenje fantoma, modela na kojima se radi je nešto što je cilj. Ako hoćete sad da vam ja kažem za... So it's your part. And my part is because you want to compare, so ja se bavim, pored toga što sam prodekan i tu sam bila na usavršavanju metabolizmom visokomlečnih krava koje proizvode, dakle, to 60, 70, 80 litara mleka. To je jedan potpuno drugi aspekt razmišljanja. Veterinarska medicina, kada govorimo o lečenju životinja, ima studente koji su uglavnom usmereni na malu praksu i to je veterinarska medicina u najklasičnijem smislu, znači kod nas ne postoje limiti u izučavanjima i tu smo vrlo i u lečenju i tu smo vrlo bliski humanoj medicini. Kad je u pitanju farmske životinje, ono čime se ja bavim, vi tu imate nažalost ekonomski moment, prosto to je proizvodna kategorija životinja, imate lečenje stada, ne lečenje životinje i to je jedan potpuno drugačiji pristup. Međutim, da se vratim na ono vaše početno pitanje, šta je ta ideja i cilj? Danas veterinarska medicina i svaka oblast obuhvata toliko pojedinačnih segmenata da retko ko od nas, samo neki velikani, to treba vrlo rano shvatiti, može da uradi nešto jako široko i da postigne, kao što je to bilo pre 100 godina, da postigne neka velika otkrića. Naš veliki doprinos je ako uradimo u svom polju, ovo što je profesorka rekla, mala dostignuća u polju u kome se bavimo, koji će neko, to su uglavnom Amerikanci, neko ko ima te mogućnosti, sve te male dostignuće koje se uradi po Evropi, koje se uradi po svetu, kao jedan mozaik sklopiti u jednu sliku i napraviti korak napred kad je u pitanju veterina. Ali generalno pričati o tome, evo, pričali ste o antimikrobnoj rezistenciji, znači to je jedna oblast koja je potpuno za sebe, koja ima naravno za cilj smanjenu upotrebu antibiotika sa svim alternativama koje se koriste, tehnikama i tako dalje. Imate ovu drugu priču kako prevenirati bolesti. Treća, u kojoj smo mi isto uključeni, kako selekcionisati životinje koje će biti što otpornije za različite bolesti. Napredovanje u terapiji. Znači, toliko stvari. Naravno, ono što je jako bitno polje veterinarske medicine je bezbednost namirnica, jer se mi bavimo bezbednošću namirnica, ne samo animalnog porekla, nego generalno koje se koristi u ishrani ljudi. I mi imamo i ceo jedan odeljak, da kažem, i ceo jedan modul veterinarske medicine koji se bavi time. Oni naravno imaju svoje ciljeve. Tako da o velikom i globalnom cilju razmišljamo kao deca, onda kada dođemo u realni svet shvatimo da iako uradimo male stvari, uradili smo veliku stvar s obzirom na to koliko su sada istraživanja i uopšte oblasti podeljene.
Kakva je saradnja njihova ili uopšte odnos ili da li uopšte sarađuju sa društvima za zaštitu životinja?
Of course we want the best for every animal and individually we have our principles whether we are in front of studies that are done with animals, yes or no.
U Belgiji ne postoji neka jaka saradnja između veterinarskog fakulteta i društva. Postoji mnogo društava u Belgiji koje se bavi zaštitom životinja i brinu o tome da životinje budu tretirane na dobar način, što i profesorka smatra da treba. Naprimjer, bio je skoro problem sa konjima koji su bili pušteni od strane vlasnika sami sebi, što je izazvalo veliki skandal. Ono što je profesorka uključena jeste da uključena je u rad sa laboratorijskim životinjama koji ne uključuju samo miševe i zamrce, već i pse. I oni imaju vrlo snažan etički komitet na fakultetu koji striktno propisuje šta su ti ogledi koji mogu da se rade. Jako puno njih je odbijeno. Profesorka sama radi određena istraživanja, uvek vodeći računa o dobrobiti životinja, ali to je, što kaže, u njenom slučaju i lakše s obzirom da radi imidžnu dijagnostiku, što je sama po sebi neinvazivna metoda. Naravno, princip opšte anestezije se koristi, tako da oni svi se zalažu za zaštitu životinja, ali naravno rade oglede pod vrlo striktnim uslovima. Mogu da vam kažem kod nas.
Da.
Kada slušam profesorku kako priča, drago mi je što su standardi, ali zaista svuda isti. Danas nam je bio Fakultet veterinarske medicine u posetu i prodekan sa Veterinarskog fakulteta Univerziteta Complutense u Madridu i prosto ono što je lepo jeste da vi vidite da svuda postoje vrlo slična razmišljenja i standardi. I kažem, kad je u pitanju naša saradnja sa društvom za zaštitu životinja, ja sam, eto, iskoristit ću ovu priliku, neko, naravno koji ima svog Bobija, engleskog buldoga i tako, i neko ko je uvek imao životinje i upisala veterinu zato što je to inicijalno nešto što mi želimo da budemo okruženi životinjama. Znači, i pored jedne takve atmosfere na fakultetu, mi smo, nažalost, bili izloženi jako puno pritisima. Ja mislim da je to samo stvar nerazumevanja, zato što vi jednostavno sve što radite morate da zasnivate na jasnim argumentima i ovo što je profesorka rekla, vi morate da učite studente i danas smo isto o tome razgovarali. Mi imamo modele na fakultetu, mi imamo fantome, ali prosto studenti moraju da se uče na živim životinjama. Ja sam vrlo često na vežbama nailazila na i puštala i u stvari uživala debatama o studentima, zato što vi imate studente veterinarske medicine koji su članovi društva za zaštitu životinja i vrlo posvećeni toj zaštiti, ali onda s druge strane imate studente koji su došli iz unutrašnjosti, koji imaju jedan potpuno drugi aspekt razmišljanja i suočavanje njihovih mišljenja je nešto što mislim da je Fakultet veterinarske medicine može da radi, zato što prosto u tom uzrastu kad se oni suočavaju, to je jedna dobra, dobra debata. I ja sam razgovarala da veterinarski fakultet upravo treba da bude mesto gde može da se vrši argumentovana razmena mišljenja, jer ono što vam sigurno tvrdim jeste da i mi imamo svoj etički komitet na fakultetu koji jako dobro radi, vrlo smo striktni po pitanju korišćenja životinja u oglede, promovisat ćemo dobrobit životinja na svim nivoima, ali jednostavno vi morate da radite neke istraživanja, ali ona mora da budu vrlo striktna. Vi morate da učite studente da bi sutra izlečili životinje. Vi morate to da radite i to su neki nivoi bez nešto što mi moramo da radimo. Tako da, eto, to su te dve stvari o kojima mi razmišljamo.
Bilo ovo prilika da čujemo kako oblast veterine i uopšte odnos prema životinjama izgleda u Belgiji. Mene je posebno oduševilo kada je profesorka Gillen rekla da joj je jako žao što u Belgiji još nemaju zdravstveno osiguranje za kućne ljubimce. Eto, priznajem, prvi put sam čula da tako nešto postoji. Dakle, to je nešto što su dostigle za sada skandinavske zemlje. Belgija ide ka tome, pretpostavljam i ostale zemlje članice Evropske unije, a u perspektivi možemo i mi o tome da razmišljamo. Čuli ste profesorku Ingrid Gillen, šefa katedre za imaging diagnostiku Veterinarskog fakulteta Univerziteta u belgijskom gradu Gentu i profesor dr. Danijelu Kjerovsku, prodekana na Veterinarskom fakultetu u Beogradu.
Born in the middle of the afternoon in a horse-drawn carriage on the old A5. The big 12 wheeler shook my bed. You can't stay here, the policeman said, so you'd better get born in some place else. So move along, get along, move along, get along, go, move, shift. Born in the common by a building site where the ground was rotted by the trail of weeds. The local Christian said to me, you lower the price of property, so you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go, move, shift. Born at the back of a hawthorn hedge with a black old frost laying on the ground. No Eastern kings came bearing gifts, instead the order came to shift, you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go, move, shift. The guards came through the wagon door. Johan Mahan was arrested in the cold. A traveling boy just 10 years old. You'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go, move, shift. Mary Joyce was living at the side of the road, no halting place and a fixed abode. The vigilantes came to the Dandel side and a shot of sun in the middle of the night. You'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Tall trailer born last month, last year, or in far off days. Born here or 1,000 miles away, there's always men nearby who say you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go, move, shift. Born in the middle of the afternoon in a horse-drawn carriage on the only five. The big small wheel, I shook my bed, you can't stay here, the policeman said, you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go, move, shift.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS Planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko. Italijanski institut za kulturu u Beogradu, Narodno pozorište u Beogradu i Sava centar vas pozivaju na ekskluzivno izvođenje opere Toska u ponedeljak 14. maja u 19.30 u Sava centru. Originalna scenografija sa festivala Puccini, glavni solisti i dirigent iz Italije. Ne propustite priliku da prisustvujete ovom jedinstvenom događaju. Ulaznice po ceni od 600, 900, 1200 i 1500 dinara u prodaji su na blagajnama eventima Sava centra i Narodnog pozorišta, kao i na sajtu www.eventim.rs. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pesma kao sudbina. Koncert za Međunarodni dan porodice. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa Vladislav i Milan Caci Mihajlović. Komban dvorana, utorak 15. maj 2018. 20 časova. Karte u prodaj na blagajni Komban dvorane.
Bože, va,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko. Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za polnoći čeka vas Noć muzeja.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ekološki magazin čekajući vetar Beograda 2, 9 sati i 25 minuta. Neformalnu zelenu poslaničku grupu u Skupštini Srbije čine poslanice i poslanici iz različitih stranaka posvećeni temama zaštite životne sredine i održivog razvoja. Kako to sve izgleda u praksi, čućete od poslanice Nade Lazić, koja je rekla i da ovih dana očekuju delegacije iz Makedonije i Crne Gore koji će doći ovde da malo porazgovaraju sa našim parlamentarcima, s obzirom na to da oni nemaju ni neformalnu zelenu poslaničku grupu, a nemaju ni odbor za zaštitu životne sredine, a baš bi voleli da imaju i jedno i drugo, pa eto da se malo obaveste da li to funkcioniše i kako. Nada Lazić.
Zelena poslanička grupa se sastoji od poslanika iz svih klubova, pozicionih i opozicionih. Ima nas negde oko 30 sada, zvanično, ali od tih 30 otprilike aktivno je možda neki 10-15 ljudi, što je malo. A osnovni motiv je i osnovna ideja je da se što veći broj poslanika senzibiliše na ekološke teme, pa kad dođu na dnevni red zakoni vezani direktno ili indirektno na zaštitu životne sredine i uopšte oko tih problema, da onda oni znaju o čemu se radi i da znaju da deluju proaktivno praktično, s jedne strane, a s druge strane, kada odu u svoje lokalne sredine, da tamo isto tako tu ideju prošire i objasne praktično sugrađanima ili bilo kome iz svojih lokalnih sredina šta to znači zaštita životne sredine, šta ona može da donese, koje su benefiti, koje su obaveze, pošto smo mi u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, tu postoje direktive, postoje propisi koje mi moramo da usaglasimo, šta to sve moramo da uradimo, kako da ispunjavamo i tako dalje.
A da li se sami poslanici prijavljuju da budu članovi neformalne zelene poslaničke grupe ili ih kandiduje stranka?
Stranka sa time nema maltene ništa. To se poslanici sami prema svom ličnom senzibilitetu prijavljuju i na taj način i deluju, tako da ih imamo stvarno različitih. Ja sebe smatram profesionalcem u ovoj oblasti jer sam bila 10 godina pomoćnik pokrajinskog sekretara za zaštitu životne sredine u vladi Vojvodine, tako da je to meni bliska tema. Ja tu sebe ne računam, ali ima ljudi koji ni po profesiji, a ni po svojim nekim prethodnim znanjima nisu iz ove oblasti. E, za njih je jako važno. I oni su nam jako korisni da budu u zelenoj poslaničkoj grupi, što znači da smo mi priču o potrebi zaštite životne sredine uspeli da proširimo na što veći broj ljudi, jer onda je manji problem kada usvajate određene zakone, propise, stilove ponašanja. Znači sve to posle se prenese na svoju ličnu okolinu.
Kako to izgleda u praksi? Da li poslanici iz određenih stranaka u kojima je normalno da bude neko ko je glavni i šta taj kaže, to je tako, a opet imamo stranke u kojima se ceni različita mišljenja i tako. E sad kad se u vezi sa jednom temom iz oblasti zaštite životne sredine nađu ljudi sa jedne i sa druge strane, prosto je li može tu da se razgovara i da se shvati problem i da se shvati šta je ono što je interes za opšte dobro, a ne za stranku?
Da, tu nastane problem. Tu nastane problem zato što sve ono što mi međusobno u okviru rada, na sastanku zelene poslaničke grupe, diskutujemo i promovišemo kao teme, mi se ne bavimo analizom, recimo, zakona koji su stigli u skupštinsku proceduru. To radi Odbor za zaštitu života sredine po dužnosti. Nego se bavimo aktuelnim temama. Znači, u prethodnom sazivu, recimo, promovisali smo ideju da se pozabavimo više problemom otpada, problemom nedovoljne pošumljenosti na teritoriji Srbije, pogotovo u Vojvodini, da nam to nekako budu prioritetne teme. I onda smo u okviru toga imali predlog da se ukinu, odnosno da se kroz zakon o trgovini izmeni klauzula da se kese koje se dele po prodavnicama da se prikažu kao trošak, odnosno da se prikaže da se ne plaćaju. To je ono što se sada praktično dešava. To smo mi svojevremeno bili kao zelena poslanička grupa. Nismo stigli do predloga, ali smo međusobno to razradili. Onog momenta kad to treba da krene izvan okvira zelene poslaničke grupe kao neka vrsta inicijative, e tu već onda nastaju obaveze prema svojim političkim strankama, odnosno prema svojim centralama, tako da nazovem, tako da tu nastanu problemi. Pitanje je kako bi se to dalje moglo sprovoditi. Mi smo sad u međuvremenu promovisali više ideju da se poslanici kroz predavanja, tako da ih nazovem, ljudi predstavnika stručnih kuća, kada je u pitanju otpad ili sa instituta raznih, kada je u pitanju pošumljavanje, značaj šuma, protiv erozije, protiv eolske erozije i tako dalje, onda smo imali i oblik predavanja i to je nešto što je korisno, ali to praktično ostaje kao neka vrsta edukacija članova zelene poslaničke grupe. Ali ovaj test da mi kao zelena poslanička grupa predložimo određene zakone, kao što je bio taj zakon o trgovini i o kesama, to nismo odmakli dalje, odnosno nismo uspeli da ga plasiramo kao naš jedinstveni predlog, donekli zbog toga što bila je raspuštena vlada i bili su novi izbori 2016. godine, ali je ta ideja ipak nekako otišla od nas. Sva sreća što je umeđu vremenu ponovo formirano ministarstvo zaštite životne sredine, pa je onda ta inicijativa krenula više kao apel, a ne kao zakonska obaveza, za sada kao apel, jer koliko sam čula ministra Trivana, oni predlažu da to bude u ovom trenutku apel na velike lance trgovačke da se kese naplaćuju. I vidim da oni to sada u praksi primenjuju. E sad to navodim kao primjer da mi to za sad se još uvijek nismo testirali kao zelena poslanička grupa da jedinstveno nastupimo sa svojim predlogom. Ja se nadam da imamo dovoljno dug period rada zelene poslaničke grupe i da sa takvim inicijativama krenemo.
Da li se tu pojavljuju poslanici koji znaju za neki problem iz svoje sredine? Da li ljudi koji su u njihovoj sredini imaju takav odnos prema poslaniku, da poslanik i radi i služi onome čemu je i namenjen, a to je da prenosi glas naroda u Skupštini? Pa u tom smislu ovo su ipak problemi koji se tiču svih nas i koji su životni problemi, mnogo više od nekih drugih. I da li se tu neko dođe i kaže prosto ljudi, postoji veliki problem tu i tu, takav i takav, imali takvih problema još negde, ili možemo mi nešto da uradimo, ili bar da se o tome razgovara?
Da, razgovara se. Bilo je takvih situacija da ljudi dolaze sa lokalnim problemima, da ispričaju, kako da kažem, međusobno te probleme. To zapravo funkcioniše u smislu da mi imamo saznanja, da imamo mogućnosti da postavimo kao poslaničko pitanje, da tražimo odgovore od određenih ministarstava, ali je to neformalna grupa. Mi nemamo nikakvu izvršnu funkciju da nekoga na nešto nateramo, nego prosto prozivamo i tražimo i da saslušamo sve probleme i da imamo uvide da negde u nekim sredinama postoje problemi. Postoji ta mogućnost, to zapravo nije neizvodljivo. Jer nama to omogućava ovaj naš sekretarijat, tako da ih nazovem, ta ekipa koja nas prati, koja nam je praktično tehnička pomoć u sazivanju. Mi imamo koordinatora, imamo tri koordinatora zelene poslaničke grupe iz različitih stranaka, tako da u tom smislu sasvim to, kako da kažem, ali je to sve neformalno. Problem je da to bude što glasnije i što vidljivije. E to za sada nije. S obzirom da smo neformalna, s obzirom da je naš rad potpuno dobrovoljni rad, dolazak na te sastanke niti je plaćen, niti je naše vreme koje je za to potrošeno na bilo koji način valorizovano, to je prosto naša dobrovoljna uloga, a cilj je da što veći broj poslanika oseti te teme kao svoje. Jer se mi suočavamo sa velikim brojem problema. Navela sam kao problem koji smo mi bili kvalifikovali kao prioritetan, to je ta nedovoljna pošumljenost, pojava ovih klimatskih promjena koje su, evo sad, u maju mesecu imamo julske temperature, iz druga godina po redu se ponavljaju te vrućine koje će dovesti do velikih suša, zato su nam potrebni vetrozaštitni pojasevi, potrebna vam je briga da se vlaga u zemlji zadrži, da se spreči erozija. Znači, to su sve teme koje mi želimo da što veći broj ljudi razume. A kad kažem broj ljudi, onda mislim pre svega na tih 250 poslanika koji su u sali, koji su različitih profesija i da oni prihvate da je to nešto što je važno pažnje. Nažalost, mi i sada u budžetu imamo strašno loš tretman, tako da ga nazvam. Oblast zaštite životne sredine je dobila samo 0,4% budžeta za ovu godinu. S tim sredstvima se praktično ne može uraditi ništa. Ništa. Naša uloga kao poslanika, kao nekoga ko donosi zakone, je da zapravo nam viši nivo podignemo shvatanje da je to važna tema, a ne u onog momenta kada nam, ne znam, Evropska unija kaže, e, alo, bit će otvoreno poglavlje 27, ajde sad vi se bavite time, ajde sad da se odvoje sredstva u budžetu. Evo, primjera radi, mi smo kao poslanička grupa, ne zelena poslanička, nego moja politička stranka iz koje ja dolazim, smo tražili za budžet 2017. a kasnije i za 2018. neka određena sredstva, više se ne sjećam koliko miliona dinara, nije nešto puno bilo, za izradu karte erozije za celu teritoriju Srbije. Da bi se sprečile ove pojave koje nastanu prilikom poplava ili, ne znam, prilikom pojave klizišta i tako dalje, nijedan put nije od strane ministra financija, odnosno Vlade Republike Srbije, ta sredstva nisu usvojena. Ona su minorna u odnosu na neke druge potrebe, ali to prosto nije bilo senzibiliteta da se tako nešto usvoji, a veoma nam je važno za ovu oblast. E to, da to prevaziđemo, da se pojavi veći broj poslanika koji će nezavisno od svoje političke pripadnosti ustati pa reći ja da smatram da treba da se usvoji ta suma ili da se poveća suma izdvajanja za potrebe zaštite životne sredine, e onda ćemo smatrati da smo cilj postigli.
Vi ste član i Odbora za zaštitu životne sredine. Kako tu izgleda?
Pa Odbor za zaštitu životne sredine već nekako po tradiciji, praktično od negde kada je prvo ministarstvo, u prvom sazivu posle 2000. godine, tad smo imali ministarstvo zaštite životne sredine. Pa je onda 2004. 2007. bilo ukinuto praktično, bilo je spojeno sa naukom. Sudbina tog ministarstva je nažalost išla tako da je ona stalno bila sa nekim ko podstanar. Prvi put se sad ponovo desilo 2000. na izborima 2016. da je formirano novo ministarstvo. Hoću da kažem da mi na odboru razmatramo, znači, svi zakoni koji su vezani za zaštitu životne sredine, zatim predstavke različitih, pogotovo nevladinih organizacija kojih je veliki broj u oblasti zaštite životne sredine, oni mogu da se obrate odboru i da traže da se preduzme određene mere, da odbor izvrši pritisak na izvršnu vlast da negde u nekoj sredini nešto odradi, pomogne i tako dalje. I imamo instituciju Zelene stolice. To je u stvari predstavnik nevladinih organizacija iz oblasti zaštite životne sredine koji prisustvuje sednicama. Može da prisustvuje, zavisi šta je tema, ima slobodu da prisustvuje i da učestvuje u radu odbora. Tako da taj odbor u tom smislu je otišao mnogo dalje nego što je Zelena poslanička. Zelena poslanička je, kažem, neformalna, ali u principu mi dobro sarađujemo i većina nas iz, praktično iz odbora smo članovi Zelene poslaničke, plus znači oni poslanici koji nisu iz te oblasti. I kad uspemo da lobiramo među kolegama koji nisu iz našeg odbora, onda je to veliki uspeh, jer ono znači da smo tu temu uspeli da plasiramo. Da nas ima, recimo, bar 50 ili da nas ima 100 ili da imamo tu mogućnost, mislim da bi onda se naš glas više čuo, više bi se onda te teme nametale. Ovako, nažalost, mi još uvek imamo manir u društvu da su teme životne sredine neki ekscesi u prirodi, da je nešto što je, evo, sad smo imali skoro ove slučajeve opasnog otpada koji je bio nepropisno zatrpavan i to su na nivou afera. Mi tu ne možemo ništa. Mi možemo da kažemo da, pogledajte zakon izvršne vlasti, da kažemo pogledajte u zakonu, imate tačno definisano šta su mere koje se predviđaju u slučaju takvog jednog akcidenta. Kroz medije to prođe kao akcident, vest je nekoliko dana i posle toga se opet nekako sve to zaboravi. Još uvek su teme iz oblasti zaštite životne sredine samo nešto što je senzacija. I to negativno. Ne nešto kao pozitivan postupak ili se dogodi da negde nešto, neki člančić bude i tako dalje. Tako da mislim da je nedovoljno prisutno u javnosti. Nemamo na televiziji ni jednu debatu na temu u kakvom su nam stanju, recimo, vode na teritoriji Srbije. Ne znam da li vam je poznato, ali voda je proglašena od strane Ujedinjenih nacija kao nafta 21. veka, što znači da će se možda negde voditi ratovi. Već sad imamo prisutne seobe zbog nedostatka vode u Africi, recimo. Sad ove velike suše koje mi sad imamo i to će poremetiti poljoprivredu. O tim temama se jako malo govori. Znači, nemate profesionalnu neku debatu, da li sa profesionalcima iz različitih institucija, predstavnicima nevladinih organizacija, znači građanima koji hoće da čuju, žele da čuju, imaju pravo po svim pravilima, jer mi smo potpisnici Arhuske konvencije, koja je dostupnost javnosti veoma važna. Znači, vi možete kao građani da utičete, možete da sudski tražite nadoknadu štete za nešto što vam je napravljeno kao šteta u životnoj sredini. Vi imate slučaj rudnika Stolice, to ću navesti kao onako drastičan primer. Prilikom poplava, taj rudnik antimona, ta jalovina se sva razlila po obradivim površinama pored potoka iz koga se izlila, u koji se praktično nepropisno je odlagana. I kasnije, kada su rađene analize, pronađeno je negde 250 puta povećan sadržaj arsena u nekim uzorcima. Ja kažem, da li je neko, ja sam to čak i kao poslanik postavila pitanje, da li je neko objasnio vlasniku parcele da tu više ništa ne sme da sada? I na takav način svaki građanin da ima informaciju šta to znači, šta je zapravo životna sredina, mnogi to podrazumevaju da je to posao i briga tamo nekih profesionalaca, a da sve druge to nije briga i da ne moraju, nije tačno. Dotiče se i poljoprivrede, dotiče se i zdravlja. Komunalna delatnost. I u oblasti komunalnih delatnosti imate zakon o komunalnim delatnostima po kome, recimo, snabdevanje vodom, pitkom vodom, odvođenje otpadnih voda, znači kanalizacija, odnošenje otpada, to je sve resor komunalnih delatnosti. A to se sve tiče životne sredine, odnosno ima direktne uticaje na životnu sredinu. I vi u ostalom u poglavlju 27 su te oblasti definisane da će se rešavati kroz poglavlje 27. Sad skoro sam pitala neke kolege kad će se poglavlje 27 otvoriti, u šali su mi rekli nikad. I ja se jako bojim da ćemo ga mi jako kasno otvoriti. Mi već sada imamo strašno velike probleme, a vi ako ne rešite, nemate rešen problem i otpada, i otpadnih voda, i uopšte snabdevanja pitkom vodom, ne možete razvijeti ni turizam, ni proizvodnju zdrave i ispravne hrane, ne možete izvoziti. Sve druge zemlje, članice Europske unije, su to odavno rešile. Naše susedne zemlje su uveliko iskoristile fondove Europske unije upravo da poboljšaju stanje u toj oblasti. Mislim da se čak kod nas u javnosti nedovoljno zna o benefitima fondova Europske unije u oblasti zaštite životne sredine, na koje već sada imamo pravo, ali koje ćemo tek imati pravo kad to poglavlje budemo krenuli da rešavamo, da otvaramo. Ovako mi našim zakonima samo odlažemo rokove za dostizanje određenih parametara koji su definisani direktivama Europske unije, što znači da ništa ne radimo. Kažemo, tamo ćemo 2045. 50. rešavati, ne znam, pitanje otpadnih voda. To nije u interesu pre svega nas kao građana, jer to se ima uticaj na naše zdravlje, zdravlje naše dece i svih nas koji tu živimo.
Postoje problemi za koje ne treba mnogo novca. Mi stalno govorimo da ne možemo da rešimo ove probleme jer strahovito mnogo koštaju. Međutim, dovoljno bi recimo bilo da inspekcija funkcioniše kako treba, da kaznenom politikom ili nečim drugim se dođe do toga da se ne baca đubre po rekama, da se to ne zagađuje, da industrija mora da ima filtere i sve ono što je propisano. Dakle, tu nisu potrebne pare države, a već kad bi se to uradilo, uradilo bi se mnogo.
Pa evo vidite, prvi set zakona, četiri osnovna zakona iz oblasti zaštite životne sredine, donete su još 2004. godine. Menjana su 2009. pa 2010. pa ne znam i kasnije su. Znači, usaglašavana sa evropskim direktivama koje su se umeđu vremenu isto tako usavršavale i Evropa rešavala probleme. Nažalost, kod nas je shvaćeno da donesemo zakon, da, ali kod izvršenja tog zakona baš i ne moramo tako da se ponašamo i tu je problem. Problem je upravo što ste rekli, da inspekcija bolje i ažurnije vrši svoj nadzor i da se samo sprovode one klauzule definisane u zakonu. Već time bi se postiglo jako puno. Preventivno bi se delovalo i znalo bi se ko šta radi. Ovako, kad napravite ustupke te vrste, nemoj tamo, ne znam, neku industriju juriti, jer tamo radi veliki broj radnika, pa ako ga zatvorite zbog toga što je ispuštao svoje otpadne vode nepropisno, onda ste time stvorili socijalni problem. Kada se ta vrsta ustupaka pravi, napravi se velika šteta. Da se samo držimo već postojećih zakona, usklađenih zakona koje smo radili umeđu vremenu, mi bi se već jako puno postigli. Ovako, mi se i dalje borimo sa divljim deponijama. I kad negde pročitate da neko u nekoj opštini, odnosno neka opštinska uprava, kaže očistili smo divlju deponiju, to znači da je samo odatle odneo na neko drugo mesto i morao da plati odnošenje, a da zapravo problem nije rešio, jer će ono ponovo na to mesto nastati. Mi uz autoput samo između Novog Sada i Beograda imamo tri ogromne, nazvaću ih regularne deponije. Pardon, dve su regularne jer imaju privremene dozvole, a jedna je potpuno divlja koja na naše oči od 2014. godine neprekidno raste i raste. Bukvalno se izliva na autoput. I niko ništa ne preduzima. Ja sam kao poslanica postavljala, ja sam dva puta i koleginica Gordana Čomić je postavila pitanje jedan put oko te deponije blizu Batajnice, tu negde. Tu je najveći teret na lokalnim samoupravama. Najveći deo posla oni moraju da obave, jer kao što sam spomenula, kroz komunalnu delatnost je to njihova obaveza. Inspekcija samo na svim nivoima treba da odradi kontrolu da li se nešto radi kako treba. I još nešto što je jako važno. Ako se nešto zabranjuje da se radi, onda mora da se kaže kako može da se radi i gde se sme. Kad to govorim, mislim pre svega na otpad. Ako negde nešto zabranjujete, morate da kažete kako to rešavate. Problem animalnog otpada, koji mi uopšte ne rešava. Tu i tamo, negde u nekim mestima postoje transfer stanice za prikupljanje, pa odnošenje u kapileriju, evo sad Energozelena, koliko ja znam, mi još uvijek imamo spor sa tom fabrikom u Inđiji kao država, to je nešto se tu događalo, koja je recimo u vreme poplava skupljala ove životinje, uginule životinje i sa teritorije Bosne su donošene u tu fabriku na uništavanje. Znači, država treba da stvori uslove i mehanizme, ne samo kroz zakone, nego znači i kroz funkcionisanje tih zakona, da se nešto sprovodi kako treba. Ako to ne radi, onda se bavimo posledicom, a to je onda samo trošak, samo bacanje para.
A da li je onako kako većina nas misli da jeste, da ako
postavi neko iz opozicione partije pitanje koje se tiče svih nas i koje je vrlo važno da se reši, samo zato što je to došlo od strane opozicije, se tome ne pridaje značaj ili se prelazi preko toga ili jednostavno nije važno.
Pa evo, spomenula sam vam da sam dva puta pitala za tu divlju deponiju, ništa se nije desilo. I nema reakcije. Moram da priznam, pozicione kolege ni ne postavljaju ta pitanja koja bi mogla da prozovu nekoga da nešto nije uradio, a mi iz opozicije, nama je to i posao i mi prozivamo, ali nema tu efekta. Ili je to zanemarljivo.
Ali zar ne bi oni koji čine neformalnu zelenu poslaničku grupu i koji su senzibilisani da razmišljaju o temama iz oblasti zaštite životne sredine mogli da preuzmu na sebe, da postave neka pitanja koja su veoma važna, oni će dobiti odgovor, kakav takav.
Pa znate šta, u principu mogu, međutim retko ko se od kolega, tako da kažem, usude da postave. Mi kažem, kada funkcionišemo kao grupa, mi se dobro razumemo međusobno, ali sve van toga što može da izazove možda neku vrstu, bude shvaćena kao provokacija, oni se ne usude da urade jer se to kosi sa stavom njihove stranke. I, nažalost, to je i dalje prisutno, ali ja ne smatram da od toga treba odustati. Znači, moramo se, da nas bude više. Događalo se, moram da priznam, da kod donošenja određenih zakona, amandmana recimo koje smo predlagali, da se dogodi da ipak neki od članova zelene poslaničke grupe pritisnu taster za. Tako da ima tu i tamo, ima sve tih primjera kolega koji nezavisno od svog stranačkog stava imaju svoj stav kada je u pitanju zelena poslanička.
Bilo ovo Nada Lazić, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Srbije, između ostalog i članica neformalne zelene poslaničke grupe. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
It's sagrešenje iz sna, od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na kraju današnjeg izdanja emisije Čekajući veter pozdravljaju vas Vesna Tošović, Verica Gajević, Marija Vitas i Aleksandra Vukićević.
When I'm old and comforted and done with this desire, with memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this desire, with peace to share my fire. I'll comb my hair in scallops beneath my laundered cap, and watch my cool and fragile hands lie light upon my lap. And I will have a spree camp, a place to kiss my throat. I'll draw my curtain to the town and hum a purring note, and I'll forget the way of tears and rock and stir my tea. But oh, I wish those blessed years were further than they be. And I will have a spring gown with place to kiss my throat. I'll draw my curtain to the town and hum a purring note. When I'm old and comfortable and done with this desire, with memory to share my bed. When I'm old and comfortable and done with this desire, with peace to share my fire. With peace to share my fire.